วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐและอินเดียกำลังเผชิญความท้าทายเดียวกันนั่นคือภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้ายการเติบโตของกลุ่มก่อการร้ายอย่างไอซิลเน้นย้ำให้เห็นถึงข้อจำกัดของยุทธวิธีธรรมดาทั่วไปผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายความมั่นคงพลเรือนประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนซาร่าซีวอลกล่าวว่าจำเป็นต้องมีวิธีที่ครอบคลุมและฉลาดขึ้นในการต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายซึ่งต้องเป็นยุทธวิธีที่เหนือกว่าการใช้กำลังทหารข่าวกลองและการบังคับใช้กฎหมายต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้สมัครใจเข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายตั้งแต่แรกการจะทำเช่นนั้นได้คือการมีกระบวนการที่ครอบคลุมสอดคล้องเพื่อสร้างความร่วมมือในทุกระดับระหว่างรัฐบาลและระดับพลเรือนโดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีบทบาทสำคัญในการควบคุมจัดการและใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพในขณะที่ผู้นำศาสนาภาคธุรกิจและองค์กรต่างๆจำเป็นต้องช่วยต่อสู้กับแนวคิดแห่งความรุนแรงและสนับสนุนแนวทางแห่งสันติภาพผู้ช่วยรัฐมนตรีซีวอลกล่าวว่าผู้นำศาสนาต่างๆคือหนึ่งในผู้มีบทบาทสำคัญที่สุดในการป้องกันแนวคิดแห่งความรุนแรงพวกเขาสามารถอบรมสั่งสอนเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ใคร่รู้ให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของศาสนานั้นและโต้แย้งแนวคิดที่เป็นรากฐานของความรุนแรงทั่วอินเดียตั้งแต่แคว้นเคราลาไปจนถึงแคว้นแคชเมียร์ชุมชนทางศาสนาต่างกำลังเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายเมื่อเดือนที่แล้วชาวมุสลิม 1.5 ล้านคนได้รวมตัวกันที่อุตรประเทศเพื่อประท้วงการก่อการร้ายข้ามชาติพร้อมทั้งยืนยันหลักคำสอนในคัมภีร์กุรอานที่ว่าการสังหารผู้บริสุทธิ์1คนเท่ากับการสังหารมวลมนุษยชาติผู้นำศาสนาอิสลามกว่า 70,000 คนทั่วโลกได้รวมตัวกันที่เบลเรีเพื่อประณามกลุ่มไอซิลว่าไม่มีความเป็นมนุษย์และไม่ใช่อิสลามและที่เดลีนักศึกษาอินเดียได้ร่วมจุดเทียนเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างท่ามกลางความมืดมิดของกลุ่มไอซิลขณะที่สตรีมุสลิมพากันส่งเสียงเพื่อประณามกลุ่มไอซิลที่ใช้การกระทำที่โหดร้ายป่าเถื่อนโดยอ้างพระนามของพระอัลเลาะห์รัฐบาลประเทศต่างๆสามารถช่วยต่อต้านการก่อการร้ายได้ด้วยการยุติการควบคุมจำกัดการแสดงออกของประชาชนอนุญาตให้พวกเขาได้แสดงความเห็นอย่างสันติในประเด็นที่อ่อนไหวรวมถึงการขยายเข้าไปถึงชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการรับสมัครสมาชิกของผู้ก่อการร้ายเพื่อสานสัมพันธ์และช่วยเหลือชุมชนเหล่านั้นเช่นในรัฐมหาราชตะที่ซึ่งตำรวจท้องถิ่นได้จับมือกับผู้นำศาสนาเพื่อลบล้างแนวคิดสุดโต่งในกลุ่มเยาวชนในท้องถิ่นสหรัฐจะยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับอินเดียเพื่อต่อต้านภัยคุกคามและจะเพิ่มความร่วมมือในด้านต่างๆตั้งแต่การแบ่งปันข้อมูลข่าวกลองการปราบปรามแหล่งรายได้ของผู้ก่อการร้ายการเพิ่มความระมัดระวังตามแนวพรมแดนท่าเรือและระบบขนส่งมวลชนตลอดจนช่วยฝึกฝนเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงของอินเดียหลายพันคนสหรัฐและอินเดียมีพันธะร่วมกันในการจัดทำยุทธวิธีที่ครอบคลุมเบ็ดเสร็จในการต่อต้านแนวคิดแห่งความรุนแรงด้วยการเพิ่มความแข็งแกร่งของชุมชนสนับสนุนความหลากหลายและการแบ่งปันคุณค่าหลักร่วมกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials VOA
News
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโอบามาแถลงถึงความร่วมมือระหว่างการประชุมอาเซียนซัมมิตรอบพิเศษที่แคลิฟอร์เนียโดยบอกว่าอยากให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้และจีนหาทางออกในความขัดแย้งทางดินแดนด้วยวิธีที่สันติจีนไม่พอใจที่สหรัฐมีแผนตั้งชื่อพื้นที่หน้าสถานทูตจีนในกรุงวอชิงตันตามชื่อกวีรางวัลโนเบลที่ต่อต้านรัฐบาลปักกิ่งอดีตเลขาธิการสหประชาชาตินายบูทรอสกาลีเสียชีวิตลงด้วยวัย93ปีในข่าวธุรกิจวันนี้4ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันตกลงไม่เพิ่มการผลิตเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันดิบนะครับนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเกี่ยวกับแมลงดูดเลือดในที่นอนที่ต้องหาวิธีปราบพวกมันใหม่เนื่องจากยากำจัดแมลงในตอนนี้เริ่มใช้ไม่ได้ผลอย่าลืมติดตามครับประธานาธิบดีโอบามาแถลงถึงความร่วมมือระหว่างสหรัฐและประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้10ประเทศที่ร่วมประชุมอาเซียนซัมมิตที่รันโชมิราจซึ่งเป็นเมืองตากอากาศในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยผู้นำสหรัฐกล่าวถึงโครงการต่างๆที่กระชับความสัมพันธ์แบบหลายมิติระหว่างสหรัฐและประเทศในเอเชียอาคเนย์นะครับไม่ใช่เฉพาะแต่ทางเศรษฐกิจการเมืองเท่านั้นแต่รวมถึงการศึกษาและเทคโนโลยีด้วยตอนหนึ่งของคำแถลงประธานาธิบดีโอบามาพูดถึงสิ่งที่อยากเห็นสำหรับประเทศไทยซึ่งก็คือรัฐบาลที่มาจากประชาชนในอนาคตด้วยนะครับผู้นำสหรัฐบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลปัจจุบันของตนได้เริ่มต้นไว้จากการประชุมนี้จะเป็นงานที่รัฐบาลยุคต่อไปสามารถนำไปสานต่อได้ทั้งนี้ประธานาธิบดีโอบามาอยู่ในช่วงปีสุดท้ายของการอยู่ในตำแหน่งผู้นำประเทศเพราะจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนครับในเรื่องที่เกี่ยวกับจีนผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้มีการหาทางออกอย่างสันติในความขัดแย้งทางดินแดนทางทะเลสำหรับประเทศคู่กรณีของจีนในเอเชียอาคเนย์และสำนักข่าว Associated Press กล่าวว่าคำแถลงร่วมจากการประชุมซึ่งกินระยะเวลา2วันในรัฐแคลิฟอร์เนียครั้งนี้ไม่มีการพูดถึงจีนโดยตรงนะครับและขณะเดียวกันนะครับกระทรวงต่างประเทศของจีนได้เตือนสหรัฐว่าจะมีผลที่รุนแรงหากว่าสหรัฐตั้งชื่อพื้นที่ที่อยู่ด้านหน้าของสถานทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันตามชื่อกวีรางวัลโนเบลที่ต่อต้านรัฐบาลปักกิ่งซึ่งก็คือนายหลิวเซี่ยวโป๋นะครับกระทรวงต่างประเทศของจีนบอกว่าการกระทำดังกล่าวของสหรัฐจะละเมิดต่อธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับวุฒิสภาอเมริกันได้ผ่านมาตรการที่สามารถตั้งชื่อลานดังกล่าวตามชื่อของหลุยเซี่ยวโป๋นะครับและนั่นอาจจะทำให้ที่ตั้งของสถานทูตจีนเปลี่ยนเป็นที่อยู่เลขที่1หลิวเซี่ยวโป๋พลาซ่าจีนนั้นกล่าวว่านายหลิวเซี่ยวโป๋เป็นอาชญากรเขาถูกศาลตัดสินจำคุก11ปีในปีคริสตศักราช2009ในข้อหาก่อความไม่สงบหลังจากเรียกร้องให้มีการยุติระบบพรรคการเมืองพรรคเดียวในประเทศจีนนะครับแต่ในปีต่อมาคณะกรรมการรางวัลโนเบลให้รางวัลโนเบลแก่นายหลิวซึ่งทำให้ทางการปักกิ่งนั้นไม่พอใจอย่างมากครับไปกันที่เรื่องของซีเรียบ้างนะครับประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียกล่าวว่าแผนหยุดยิงที่ได้รับการเสนอมานั้นยากแก่การปฏิบัติและตำหนิตุรกีและซาอุดิอาระเบียว่าถูกบงการโดยอำนาจจากต่างประเทศนะครับประธานาธิบดีอัสซาดของซีเรียตั้งคำถามว่าฝ่ายคู่เจรจาในข้อตกลงหยุดยิงที่อาจจะมีขึ้นนี้เป็นฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลและเป็นฝ่ายผู้ก่อการร้ายและใครจะต้องนำผู้ กระทำผิดมารับผิดชอบต่อผลแห่งการกระทำของกลุ่มกบฏนะครับประธานาธิบดีอาซาดตั้งคำถามว่าใครที่จะเป็นผู้เจรจากับกลุ่มก่อการร้ายและหากว่ากลุ่มก่อการร้ายนั้นปฏิเสธที่จะเจรจาหยุดยิงขณะนี้ตุรกีและซาอุดิอาระเบียร่วมกับประเทศพันธมิตรซึ่งมีสหรัฐเป็นแกนนำโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในประเทศซีเรียและตุรกีและซาอุดิอาระเบียนั้นได้ส่งสัญญาณว่าเต็มใจที่จะส่งทหารภาคพื้นดินลงปฏิบัติการในอนาคตด้วยนะครับและที่เอเชียครับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ปักกึนเฮเตือนเกาหลีเหนือว่ากรุงโซลจะมีมาตรการรุนแรงมากขึ้นหากว่าเปียงยางนั้นดำเนินการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ในลำดับต่อไปนอกจากนั้นประธานาธิบดีปักกึนเฮของเกาหลีใต้ได้ยืนยันว่าการตัดสินใจของเธอมีเหตุผลสนับสนุนในครั้งที่เธอตัดสินใจปิดเขตอุตสาหกรรมเคซองซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นะครับการกระทำดังกล่าวก็เพื่อตอบโต้การที่เกาหลีเหนือนั้นทดลองนิวเคลียร์และทดลองขีปนาวุธในช่วงที่ผ่านมาประธานาธิบดีปาร์คของเกาหลีใต้บอกว่ากรุงเปียงยางได้ยักย้ายถ่ายเทเงิน100ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นค่าแรงของคนงานเกาหลีเหนือ 50,000 กว่าคนต่อปีเข้ากระเป๋ารัฐบาลกรุงเปียงยางเสียเองนะครับข่าวต่อมาเป็นเรื่องการสูญเสียอดีตเลขาธิการสหประชาชาตินายบูทรอสกาลีเขาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในกรุงไคโรประเทศอียิปต์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยนายกาลีนั้นอายุ93ปีเขาเป็นนักการเมืองชาวอียิปต์และทำงานการทูตมาเป็นเวลานานนายบูทรอสกาลีรับหน้าที่เลขาธิการสหประชาชาติในช่วงปีคริสตศักราช1992ถึง1996ครับคุณผู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับครับและในการประชุมอาเซียนสหรัฐวันที่2ที่ซันนี่แลนด์รีสอร์ทบรรดาผู้นำที่ร่วมการประชุมมุ่งเน้นการหารือสันติภาพความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองและเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวของอาเซียนครับผู้สื่อข่าวแมรี่อลิสซาลินัสส่งรายงานมาจากที่เมืองแรนโชมิราจรัฐแคลิฟอร์เนียและคุณทรงพจน์สุภาผลทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวในพิธีเปิดการประชุมอาเซียนสหรัฐว่าอาเซียนคือศูนย์กลางของสันติภาพและความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นเวทีการเจรจาที่ทรงความสำคัญในการหารือกฎเกณฑ์และบรรทัดฐานระหว่างประเทศนอกจากนี้ยังทางที่ประชุมยังพยายามหาวิธีจัดการความขัดแย้งต่างๆอย่างสันติและอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายนะครับประธานาธิบดีโอบามายังได้ระบุว่าสหรัฐและอาเซียนได้ร่วมจัดทำโครงการใหม่ชื่อว่าอาเซียน US Connect เพื่อเพิ่มความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างอาเซียนกับสหรัฐด้วย
I affirmed our strong support for the ASEAN communityand pledge that the United States will continue to be a partner in ASEAN's efforts to integrate economies and reduce barriers to trade and investment. I'm also announcing a new initiative, US-ASEAN Connect, a network of hubs across the region to better...
สำหรับการประชุมอาเซียนสหรัฐในวันที่2มุ่งเน้นไปที่การเจรจาในหลายประเด็นตั้งแต่เรื่องการเพิ่มความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP การต่อต้านแนวคิดแห่งความรุนแรงสิทธิมนุษยชนไปจนถึงข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ซึ่งรวมถึงเรื่องที่จีนเพิ่มกิจกรรมทางทหารในทะเลจีนใต้ในช่วงที่ผ่านมานะครับทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีโอบามาได้เน้นย้ำจุดยืนของสหรัฐที่มีต่อการขยายอิทธิพลทางทหารของจีนในทะเลจีนใต้และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายผ่อนคลายความตึงเครียดในเรื่องนี้ซึ่งถือเป็นประเด็นอ่อนไหวสำหรับสมาคมอาเซียนเนื่องจากมีบางประเทศที่มีความขัดแย้งกับจีนโดยตรงบางประเทศยินดีต้อนรับสหรัฐให้เข้ามาคานอำนาจจีนและบางประเทศที่เอ็นเอียงไปทางรัฐบาลกรุงปักกิ่ง อย่างไรก็ตามสหรัฐยืนยันว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายทางทะเลของสหประชาชาติว่าด้วยเสรีภาพในการเดินเรือในพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าวเหมือนที่เคยเป็นมานะครับในส่วนที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือผู้นำสหรัฐและอาเซียนต่างเห็นว่าจีนมีบทบาทสำคัญในการกดดันเกาหลีเหนือให้ยุติการกระทำที่ยั่วยุรวมถึงการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธในด้านเศรษฐกิจอาเซียน10ประเทศมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ7ของโลกด้วยมูลค่า GDP ราว2,400,000,000 ดอลลาร์ปริมาณการค้าระหว่างสหรัฐกับอาเซียนเพิ่มขึ้น 55% ในช่วง7ปีที่ผ่านมาโดยปัจจุบันอาเซียนคือคู่ค้าอันดับ4ของสหรัฐโดยการส่งออกสินค้าของสหรัฐไปยังอาเซียนนั้นช่วยสร้างงานในอเมริกากว่า 500,000 ตำแหน่งขณะที่การลงทุนของสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้ช่วยสร้างรายได้มากมายทำให้ชนชั้นกลางในอาเซียนขยายตัวนะครับการประชุมอาเซียนสหรัฐวาระพิเศษนี้มีขึ้นที่ Sunnylands Resort ในเมืองตากอากาศแกรนโชมิลาสซึ่งบรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างผ่อนคลายไม่เป็นทางการซึ่งทางทำเนียบขาวบอกว่าการสร้างบรรยากาศสบายๆนี้ก็เพื่อให้บรรดาผู้นำที่ร่วมประชุมสามารถพูดคุยเจรจาได้อย่างเปิดอกมากขึ้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราบนโลกโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter Facebook และ YouTube ครับ Direct from Washington The Voice of Americaครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้หุ้นในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐปิดบวกครับดาวโจนส์บวก223จุดมาอยู่ที่ 16,196 Nasdaq เพิ่มขึ้น98จุดปิดที่ 4,436 และ S&P บวก31จุดอยู่ที่ 1,896 จุดนะครับสำหรับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก65สตางค์ครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่4ประเทศได้แก่รัสเซียซาอุดิอาระเบียกาตาร์และเวเนซุเอลาบรรลุข้อตกลงที่จะไม่เพิ่มการผลิตน้ำมันชั่วคราวในความพยายามเพื่อลดปริมาณน้ำมันสำรองในตลาดโลกและดึงให้ราคาน้ำมันโลกเพิ่มขึ้นรัฐมนตรีด้านน้ำมันของ4ประเทศดังกล่าวร่วมประชุมแบบปิดที่กรุงโดฮาของกาตาร์เมื่อวันอังคารและมีมติให้รักษาระดับปริมาณการผลิตน้ำมันให้อยู่ในปริมาณเดียวกับของเดือนมกราคมซึ่งทางกลุ่มเห็นว่าเป็นระดับที่เหมาะสมข้อตกลงครั้งนี้เป็นสัญญาณว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกอาจจะเห็นพ้องให้มีการลดปริมาณการผลิตน้ำมันของกลุ่มลงในอนาคตเพื่อแก้ปัญหาราคาน้ำมันตกต่ำติดต่อกัน19เดือนภายหลังข้อตกลงของทั้ง4ประเทศราคาน้ำมันโลกขยับขึ้นทันทีนะครับอยู่ที่ระดับ34ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันอังคารครับข้ามไปที่อินเดียครับในการประชุมด้านเศรษฐกิจที่นครมุมไบซึ่งมีผู้นำอุตสาหกรรมเข้าร่วมหลายพันคนนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีได้เน้นย้ำถึงความได้เปรียบของอินเดียสำหรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรมนั่นคือแรงงานราคาถูกและเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วนายกรัฐมนตรีโมดีกล่าวว่าเวลานี้อินเดียมีปัจจัยสำคัญ3ประการสำหรับการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของโลกเรียกว่า 3Dคือ democracy หรือประชาธิปไตยนะครับ demography ประชากรและ demand หรือความต้องการสินค้าและตนต้องการเพิ่มอีก 1D เข้าไปคือ deregulation คือการผ่อนคลายการควบคุมและข้อบังคับต่างๆในการลงทุนซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนต่างชาติกังวลมาโดยตลอดงานประชุมที่ใช้ชื่อว่า Made in India ครั้งนี้มีผู้นำประเทศต่างๆเข้าร่วมมากมายนะครับเช่นสวีเดนฟินแลนด์เยอรมนีและญี่ปุ่นและเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลอินเดียที่ต้องการผลักดันให้ประเทศกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าป้อนตลาดโลกเหมือนที่จีนทำสำเร็จมาแล้วนะครับ อีกด้านหนึ่งนะครับทางการเกาหลีใต้ระบุว่า 70% ของเงินเดือนและค่าธรรมเนียมต่างๆที่ให้กับคนงานเกาหลีเหนือที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมแคซองซึ่งจ่ายในรูปของเงินดอลลาร์นั้นถูกรัฐบาลเกาหลีเหนือดึงไปใช้ในโครงการพัฒนาอาวุธและซื้อสินค้าหรูหราฟุ่มเฟือยให้กับผู้นำเกาหลีเหนือนับเป็นครั้งแรกนะครับที่เกาหลีใต้ได้ออกมาเปิดเผยว่ารายได้เฉลี่ย160ดอลลาร์ต่อเดือนของคนงานเกาหลีเหนือ 54,000 คนในนิคมอุตสาหกรรมแคซองส่วนใหญ่จะถูกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ของเกาหลีเหนือไม่ใช่ให้กับคนงานโดยตรงและจะถูกจัดว่าเป็นเงินสำรองจากต่างชาติซึ่งบริหารจัดการโดย Office 39ของพรรคคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นนะครับที่ตกถึงมือคนงานเหล่านั้นจริงๆการเปิดเผยเรื่องนี้มีออกมาหลังจากเกาหลีใต้สั่งปิดการทำงานของโรงงานเกาหลีใต้ที่นิคมดังกล่าวเพื่อตอบโต้ที่เกาหลีเหนือทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธเมื่อเร็วๆนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทเพื่อการลงทุน Berkshire Hathaway ของมหาเศรษฐี Warren Buffett และเว็บไซต์ Yahoo ประกาศในวันอังคารว่าจะถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของ Berkshire Hathaway ในวันที่30เมษายนนี้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกนะครับที่จะมีการถ่ายทอดผ่านวิดีโอออนไลน์ Warren Buffett กล่าวว่ากว่า50ปีที่ผ่านมามีความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของทางบริษัทโดยเมื่อปีที่แล้วมีผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีที่โอมาฮาอารีนากว่า 40,000 คนจากทั่วโลกไฮไลท์ของการประชุมของทุกปีคือการที่บัฟเฟตต์ตอบคำถามของบรรดาผู้ถือหุ้นนักข่าวและนักวิเคราะห์เป็นเวลาหลายชั่วโมงโดยหลายคนเรียกการประชุมนี้ว่า Woodstock of CapitalismYahoo จะเป็นผู้ถ่ายทอดสดการประชุมในปีนี้ผ่านทาง Yahoo Finance และจะโพสต์เทปบันทึกการประชุมเอาไว้ในเว็บไซต์เป็นเวลา30วันหลังการประชุมด้วยนะครับส่งท้ายด้วยการประกาศผลรางวัลแกรมมี่เมื่อคืนวานนี้นะครับซึ่ง Taylor Swift และ Kendrick Lamar คว้ารางวัลใหญ่ของวงการดนตรีTaylor Swift และ Kendrick Lamar มีค่ำคืนที่ยิ่งใหญ่ในการประกาศผลรางวัลแกรมมี่ที่นครลอสแอนเจลิสในคืนวันจันทร์นะครับโดย Lamar กวาดรางวัลอัลบั้มเพลงแร็ปยอดเยี่ยมรวมทั้งรางวัลอื่นๆอีก3รางวัลจากอัลบั้ม To Pimp a Butterfly เมื่อเดือนที่แล้วนักร้องเพลงแร็ปผู้นี้มีโอกาสพบกับประธานาธิบดีบารักโอบามาที่ทำเนียบขาวเพื่อร่วมในโครงการช่วยเหลือคนหนุ่มสาวอเมริกันผิวดำที่ยากจนด้วยนะครับและในคืนวันจันทร์ทางทำเนียบขาวก็ได้ส่งข้อความแสดงความยินดีต่อลามาและนักร้องทุกคนที่ได้รับรางวัลแกรมมี่ในปีนี้ส่วนนักร้องสาวขวัญใจอเมริกันชน Taylor Swift คว้ารางวัลอัลบั้มยอดเยี่ยมแห่งปีจากอัลบั้ม1989ที่ทำยอดขายสูงสุดเมื่อปีที่แล้วรวมทั้งรางวัลนักร้องเพลงป๊อปยอดเยี่ยมโดยสวิฟต์นั้นสร้างสถิติเป็นนักร้องหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รางวัลอัลบั้มยอดเยี่ยมของแกรมมี่ถึง2ครั้งด้วยกันนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณสองพอดครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีรายงานข่าวเกี่ยวกับเบดบักมาฝากครับ Voice of America VOA Washington ครับนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าวิธีเดิมๆในการปราบเจ้าเบดบักหรือแมลงเล็กๆที่ดูดเลือดซึ่งซุกซ่อนอยู่ในที่นอนของคนเรานั้นทำไม่ได้แบบเดิมแล้วนะครับเพราะว่ายาฆ่าแมลงที่ใช้อยู่ได้ผลน้อยลงติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
ในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Medicine Entomology ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Virginia Tech และมหาวิทยาลัย New Mexico State University เปิดเผยนะคะว่าการใช้ยาฆ่าแมลงมากเกินความจำเป็นส่งผลให้แมลงต่างๆดื้อต่อสารเคมีกำจัดศัตรูพืชค่ะคุณทรอยแอนเดอร์สันผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านแมลงแห่งภาควิชา Agriculture and Life Science ที่มหาวิทยาลัย Virginia Tech กล่าวกับ VOA News นะคะว่าในขณะที่เราต้องการมีวิธีที่ได้ผลในการจัดการกับตัวเลือดหรือ Bed Bugs การใช้สารเคมีฆ่าแมลงศัตรูพืชกลับไม่ได้ผลอย่างที่ควรจะเป็นค่ะ และในทางกลับกันนะคะชาวอเมริกันต้องเสียเงินจำนวนมากไปกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม่ได้ผลค่ะทีมนักวิจัยทีมนี้นะคะทำการศึกษาสารกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มที่ใช้กันทั่วไปที่เรียกว่าสารนีโอนิโคติโนยด์ที่มักใช้ควบคู่กับสารไพริโทรยด์เพื่อใช้กำจัดตัวเลือดทางด้านคุณอัลวาโรโรมิโรผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านแมลงที่มหาวิทยาลัยนิวเม็กซิโกสเตทยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าบริษัทต่างๆควรจะเฝ้าตรวจสอบตลอดเวลาเพื่อดูประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีส่วนผสมของสารนีโอนิโคตินอยด์ซึ่งเป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืชที่ใช้กันทั่วไปเขากล่าวว่าหากยังพบตัวเลือดในพื้นผิวที่บำบัดไปแล้วก็แสดงว่าแมลงเริ่มดื้อต่อสารเคมีที่ใช้เพื่อระบุระดับความดื้อต่อสารเคมีของตัวเลือดนะคะทีมนักวิจัยได้จัดเก็บตัวอย่างของตัวเลือดจากหลายจุดด้วยกันและแบ่งออกเป็น3กลุ่มค่ะตัวอย่างตัวเลือดกลุ่มแรกเคยถูกต้องกับสารเคมีฆ่าแมลงที่มีส่วนผสมของสารกำจัดแมลงศัตรูพืชนีโอนิโคตินอยด์มาก่อนแล้วตัวอย่างตัวเลือดกลุ่มที่2ถูกแยกเก็บในห้องทดลองอีกต่างหากและยังไม่เคยถูกบำบัดด้วยสารดังกล่าวมาก่อนและตัวอย่างตัวเลือดกลุ่มที่3เคยถูกฉีดด้วยสารเคมีฆ่าแมลงศัตรูพืชมาก่อนหน้าปีคริสตศักราช2008ค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าตัวเลือดกลุ่มที่ไม่เคยถูกฉีดสารเคมีชนิดนี้มาก่อนจะตายทันทีเมื่อถูกฉีดด้วยยาฆ่าแมลงในปริมาณเพียงเล็กน้อยค่ะในขณะที่ตัวเลือดในกลุ่มที่เคยบำบัดด้วยสารเคมีดังกล่าวมาแล้วก่อนหน้าปีคศ2008แสดงอาการที่สอว่าเริ่มดื้อต่อยาในระดับปานกลางค่ะส่วนตัวเลือดกลุ่มที่เคยถูกบำบัดด้วยสารเคมีชนิดนี้มาก่อนหน้านี้อย่างต่อเนื่องมีระดับความดื้อยาที่สูงกว่ากลุ่มอื่นๆอย่างมากค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าเมื่อตัวเลือดถูกฉีดด้วยยาฆ่าแมลงที่มีสารกำจัดศัตรูพืชนีโอนิโคตินอยด์เป็นส่วนผสมมันจะหลั่งสารเอนไซม์ที่เรียกว่า detoxifying enzymes ออกมาต่อต้านฤทธิ์ของยาฆ่าแมลงค่ะและตัวเลือดในกลุ่มที่เคยถูกบำบัดด้วยยาฆ่าแมลงชนิดนี้มาก่อนหน้านี้สามารถสร้างเอนไซม์ชนิดนี้ออกมาได้มากกว่าตัวเลือดในกลุ่มที่ไม่เคยถูกฉีดด้วยยาฆ่าแมลงมาก่อนค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าจำเป็นต้องมองหาวิธีการกำจัดตัวเลือดด้วยวิธีอื่นๆแทนการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชค่ะคุณแอนเดอร์สันกล่าวนะคะว่าจำเป็นจะต้องประเมินประสิทธิภาพของยุทธวิธีที่เราใช้กันในปัจจุบันในการรับมือกับตัวเลือดเพราะดูเหมือนว่าสารเคมีฆ่าแมลงศัตรูพืชที่กำลังใช้กันอยู่ในปัจจุบันใช้ไม่ได้ผลแล้วค่ะเขากล่าวปิดท้ายรายงานของ VOA News นะคะว่าเมื่อพบว่าตัวเลือดเริ่มดื้อต่อยาฆ่าแมลงศัตรูพืชที่ใช้ก็จำเป็นจะต้องปรับไปใช้ผลิตภัณฑ์สารเคมีชนิดอื่นๆที่มีฤทธิ์ต่างออกไปและต้องใช้วิธีปราบแมลงแบบปลอดสารเคมีควบคู่ไปด้วยค่ะทักษิณาคายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washington เอเชียรอบ2นัดสุดท้ายวันที่24มีนาคมนี้เองนะคะพร้อมกันนี้บิ๊กออสคือพลตำรวจสมยศพร้อมสนับสนุนซิโก้อย่างเต็มที่ในการเดินหน้าพัฒนาฟุตบอลกีฬาทีมชาติในทุกๆด้านนะคะฟุตบอลทีมชาติทุกด้านโดยเฉพาะการที่ซิโก้เข้ามาคุมทีมโดยให้กุนซือทีมชาติไทยทำแผนการทำงานทั้งหมดรวมทั้งงบประมาณมาเสนออีกครั้งหนึ่งค่ะขณะเดียวกันด้านคุณสุขสันต์ศรีชลาลัยคณะกรรมการจัดงานแข่งขันฟุตบอลฟุตซอลลีกเดินทางเข้าพบพลตรวจโทพิสันจุลดิลกว่าที่เลขาธิการสมาคมฟุตบอลเพื่อคืนสิทธิ์การดำเนินการจัดการแข่งขันและรับผิดชอบการตลาดและการจัดการแข่งขันฟุตซอลซึ่งทางบริษัทสยามอินเตอร์มัลติมีเดียจำกัดมหาชนได้สิทธิ์ในการจัดการแข่งขัน5ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการเปิดทางให้สมาคมฟุตบอลและสภากรรมการชุดใหม่เข้ามาบริหารงานและดำเนินการจัดการแข่งขันตามนโยบายตามแผนงานต่อไปนะคะมีรายงานว่าพลตรีจารึกอารีราชการันรองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกเล่าให้ฟังว่าการประชุมสหพันธ์ซีเกมครั้งที่ผ่านมาเลขาธิการโอลิมปิกของมาเลเซียในโลเบงชูรายงานความคืบหน้าในการเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมครั้งที่29ในปี2560โดยเจ้าภาพกำหนดจัดระหว่าง 19-31 สิงหาคมปีหน้าใช้กรุงกัวลาลัมเปอร์เป็นเมืองเจ้าภาพหลักเบื้องต้นกำหนดบรรจุ39ชนิดกีฬานะคะซึ่งแล้วบอกว่าจะตัดให้เหลือประมาณ 34-36 ชนิดกีฬาแต่ยืนยันว่าจะไม่เพิ่มชนิดกีฬาอื่นๆแล้วก็เลยกลัวว่าประเทศไทยอาจจะมีปัญหาเรื่องจำนวนเหรียญทองนะคะ ที่กังวลคือจำนวนอีเวนท์ที่จะส่งผลต่อการคว้าเหรียญทองและการครองเจ้าซีเกมเพราะว่ามาเลเซียยืนยันมาแล้วว่าจะจัดเฉพาะรายการที่มีความหวังเพื่อครองเจ้าเหรียญทองของตัวเอง